Acordade vos dun preso como el fai de